гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У пражскай студыі Алена Ціханович, вітаю вас. Цэнтр выбаркам задаволіў толькі адну з 9 скаргаў патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты. Блок прадпрымальнікаў будзе прадстаўлены ў так званым еўрапейскім спісе. У міліцыю і КДБ выклікаюць вылучэнцаў ад апазіцыі, у некаторых з іх бяруць адбіткі пальцаў. Камандзір палка спецназу міліцыі Юрый Падабет добраахвотна сышоў у адстаўку. У Менскім гарадскім судзе працягваецца закрыты працэс над амерыканскім адвакатам Эмануілам Зельцерам. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка «Добры дзень, сёння ў свеце». Былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджіч сёння ўпершыню паўстаў перад Гаагскім трыбуналам. Караджічу будзе зададзенае пытанне, ці прызнае ён сябе вінаватым. На роздум над адказам ён будзе мець 30 дзён. Дата пачатку асноўных слуханняў пакуль не вызначана. Караджіч быў дастаўлены ў Гаагу ў сераду раніцай. Тэгеран зноў адмовіўся даць канчатковы адказ на прапанову сусветных дзяржаваў аб пераадоленні крызісу вакол іранскай ядзернай праграмы. Міністр замежных справ Ірану Манучэр Матакі заявіў, што яго краіна ўжо адказала на прапанову члена кіраўніцтва еўразвязу Хаўьера Саляны, зробленую некалькі дзён назад. Тым не менш, Злучаныя Штаты ўважаюць, што ясны адказ Тэгерану павінен быць дадзены да канца гэтага тыдня. Італія сёння ратыфікавала Лісабонскую дамову аб рэформе структур еўразвязу. Ніжняя палата італьянскага парламенту аднагалосна ухваліла пагадненне. Італія стала 24-й з 27 краінаў звязу, якія дамову ратыфікавалі. Для ўступлення ў сілу Лісабонская дамова павінна быць ратыфікаваная ўсімі членамі еўразвязу. Тым часам Ірландыя на рэферэндуме большасцю галасоў дакумент адкінула. У астатніх краінах працэс ратыфікацыі працягваецца. Арганізатары алімпійскіх гульняў у Пекіне не маюць намеру прадстаўляць замежным журналістам вольны доступ да інтэрнэту. Прадстаўнік аргкамітэту алімпіяды заявіў сёння ў Пекіне, што журналісты атрымаюць дастатковыя магчымасці карыстання інтэрнэтам. Некаторыя абмежаванні паводле яго будуць датычныя невялікай колькасці сайтаў, бо іх змест супярэчыць законам Кітаю. На захадзе Афганістану ў горадзе Герат адбыўся выбух ля пакістанскага кансуляту. Параненыя 3 чалавекі, ахоўнікі 2 цывільныя асобы. Будынак кансуляту не пацярпеў. Паведамляецца аб аперацыях супраць талібаў афганскіх войскаў пры падтрымцы сілаў НАТА на поўдні краіны ў правінцыях Газні і Урузган. Гэта быў выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціханович. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Толькі адну з 9 скаргаў патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты задаволіў сёння цэнтр выбаркам. Пашанцавала ветэрану выбарчых кампаніяў Уладзіміру Лапцэвічу. Іншым 8 ахвотным стаць дэпутатамі запалілі чырвонае святло. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
68-гадовы Уладзімір Лапцэвіч вылучаўся па 109-й выбарчай акрузе ва Ўручы. Але акруговая камісія чамусьці вырашыла, што ён не жыве стала на тэрыторыі Беларусі. Сёння ЦВК выправіла памылку, і чалавек, які яшчэ з 1994 году спрабуе вылучацца ва ўсіх без выключэння прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбарах, атрымаў права збіраць подпісы ў сваю падтрымку. Найбольш скандальная была скарга старшыні Менскай абласной арганізацыі партыі БНФ Дмітра Вінаградова. Калі ён паўторна вёз дакументы на рэгістрацыю сваёй ініцыятыўнай групы з Мядзела ў Вялейку, яго затрымалі міліцыянты. Таму ён і не змог своечасова перадаць у круговую камісію неабходныя паперы. Спадар Вінаграду, акрамя звычайнай скаргі, напісаў яшчэ і заяву пра гэтыя перашкоды. Але старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына патлумачыла.
Пытанне перашкоды – гэта не пытанне кампетэнцыі цэнтральнай выбарчай камісіі. Гэта будуць высвятляць органы пракуратуры. А мы будзем разглядаць толькі вашу скаргу на акруговую выбарчую камісію, якая адмовілася зарэгістраваць вашу ініцыятыўную групу.
Сябры ЦВК палічылі, што акруговая камісія ў Вялейцы не парушала заканадаўства. На гэта спадар вінаградаў заўважыў:
«Дзякуй, вы не чыталі, мы гэта чыталі. Іншае не магло».
Не задаволілі скаргу і жыхаркі Менску Валянціны Дубровскай, якая збіралася балятавацца па Чкалаўскай акрузе. Яна забылася ў заяўку на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы ўпісаць свой хатні адрас. Астатнія 6 скаргаў адрынулі з фармулёўкай без разгляду. Іх заяўнікі парушылі адно, а некаторыя адразу і два правілы. Альбо падалі скаргі пазней, чым праз 3 дні пасля адмовы, альбо скаргу не падпісала бальшыня сяброў ініцыятыўнай групы. Старшыня беларуская Хельсінскага камітэту Алег Гулак прысутнічаў на паседжанні. Ён звяртае ўвагу на тое, што заяўнікі сапраўды не ведалі, што адлік 3 дзён ідзе адразу ад дня вынясення рашэння акруговай камісіі.
Відавочна, што тыя нормы, которые зараз уведзены ў выбарчы кодэкс, вельмі незручныя для ўдзельнікаў выбарчай кампаніі. Атрымліваецца, што чалавека рэальна двое сутак на падачу скаргі ў выбарчую камісію. Пры тым, што людзі ў гэты час працуюць, усё гэта адзначалі некаторыя асобы, што падавалі скаргі. І, канешне, такая норма вельмі, вельмі незручная, стварае шмат такіх штучных праблемаў, штучных рагатак для ўдзельнікаў. І гэта мы сёння пабачылі. У выніку такой сістэмы большасць скаргаў проста не была разгледжана. Па-моему, з юрыдычнага боку, з пункту гледжання, тут не зусім бездакорныя тлумачэнні выбарчай камісіі, таму што пачатак цячэння тэрмінаў, ён ўсё ж такі адзіны, нема розных падыходаў. Ёсць адзін падыход. Тэрміны пачынаюць цячы з дня наступнага за юрыдычным фактам.
Это быў каментар Алега Гулака. Сёння на сваім пасяджэнні цэнтр выбаркам таксама прыняў пастанову аб парадку выступлення кандыдата ў дэпутаты ў дзяржаўных СМІ. Кандыдат мае права апублікаваць сваю перадвыбарную праграму ў адной з наступных газет: «Звязда», «Народная газета», «Рэспубліка», «Беларуская ніва», або замест гэтых выданняў у абласной або раённай газеце, якія выходзяць на тэрыторыі выбарчай акругі кандыдата. Кандыдатам у дэпутаты таксама даецца права выступіць па радыё або тэлебачанні, але выступы будуць транслявацца ў запісе. У рэгіёнах Беларусі выяўляюцца чарговыя факты ціску на кандыдата ў дэпутаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Позвы з КДБ і міліцыі атрымліваюць таксама сябры іх ініцыятыўных групаў. Інфармацыю збіраў Вячаслаў Кулік.
На Віцебшчыне супрацоўнікі КДБ выклікалі сябраў ініцыятыўнай групы вылучэнца ад партыі БНФ, паведамляе Браніслава Станкевіч.
У Глыбоцкім райаддзеле КДБ адбылася размова з настаўніцай Верхнянскай базавай школы Інай Берніковіч, жонкай намесніка старшыні Віцебскай абласной суполкі партыі БНФ Ярослава Берніковіча. Супрацоўнікаў КДБ таксама цікавіла месцазнаходжанне сям'і ў ноч менскага выбуху. І ці не распытвалі Інай Берніковіч пра выбуховыя рэчывы сябры мужы, якія цяпер збіраюць подпісы за вылучэнне Ярослава Берніковіча на кандыдата ў дэпутаты. Спадарня Іна таксама ўваходзіць у ініцыятыўную групу мужа. Апрача яе, у КДБ пра менскія выбухі апыталі яшчэ аднаго сябра ініцыятыўнай групы Ярослава Берніковіча, мастака Александра Мядзельца, распавядае спадар Мядзельц.
Я думаю, што пад эту марку просто перекопаць народ, переглядзець, хто чым дышць. Ну, па справе, дзе быў там, то ещё я. Ну, а потом мяне спрабаваў разгаварыць, ну, на тэму, як от народ к прэзідэнту, я яму кажу, як прэзідэнт к народу, спрабаваў просто разгаварыць.
Сёння Александр Мех, які вылучаецца кандыдатам на дэпутата па Кобрынскай выбарчай акрузе нумар 12, атрымаў паведамленне з мясцовага суду, што яго пазоў да Кобрынскага ўпраўлення магістральных газаправодаў будзе разглядацца ў панядзелак 4 жніўня. Раней Александр Мех заявіў, што кантракт з ім не быў працягнуты з-за таго, што ён вырашыў балатавацца на парламенцкіх выбарах. У райцэнтры і ў ЄНА Гарадзеншчыне насельніцтва настройваюць супраць удзельніка выбарчай кампаніі ад АДС Івана Крука, паведамляе Міхал Карневіч.
У вёсцы Рабовічы, што ў Івеўскім раёне, сябра ініцыятыўнай групы Івана Крука Марыя Магільніцкая сутыкнулася з праблемай.
Нелегально все делать. Я объясняю, что у нас есть документ, но можно за всех подписывать. В общем, наговорили всякой ерунды.
Иван Крук сегодня телефоновал у райотдел милиции и просил, как приняли меры супрать тех, кто ходит и распаўсюджвает чутки. У Іві, со слов Івана Крука, одной жанчыны, кая збірае за яго подпісы, прапанавалі замест гэта сталую працу настаўніцай. Тая не мае працы ўжо 2 гады.
Она мне позвонила, говорит, как быть, но говорит, что, мол, говорит, вот меня уже придают мне работу, чтобы я такой не занималась сбором подписей.
Про сьогоднішні події на Городзенщині журналіст Сергій Остравцов.
Сьогодні у Городзенській обласній управі КДБ взяли відбитки пальців у сябра партії БНФ Сергія Антусєвича. Йому так само задавали питання, які тичилися вибуху 4 липня у Менску. Сергій Антусєвич має удільничати у виборах у Палату представників ад агульного спису об'єднаних демократичних сілов у Городзенській центральній виборчій окрузі номер 50. У КДБ так само взяли відбитки пальців у керівника обласної організації партії БНФ Сергія Мальчика і у Станіслава Судника з Ліди. Їх так само розпитували на конт того, де тие були під час вибуху в ніч на 4 липня у Менску. Спадар Мальчик зазначає, що за останні дні викликали на допит у КДБ інших активістів: Дмитра Кухлєя з Мостов, у Слонімі Віталія Яшану, Олеся Масюка і Івана Шегу. Городенський КДБ повинен так само навідати Вадим Саранчуков, керівник городської суполки партії БНФ. Сергій Мальчик.
Все це зв'язано, я думаю, з початком виборчої кампанії, тому що усі люди, які викликаються, вони з'являються чи кандидатами, чи активними удільниками виборчої кампанії у Палату представників. Я думаю, по-перше, одна з метів – психологічна очистка команди, а друге – це створення от такої атмосфери, напруженості, атмосфери неспокою громадства. І це дуже небезпечно, тому що це зміняє психологічний стан у громадстві, і це може послужити підставою для дальших репресій тих людей, які будуть активно участвувати у виборчому процесі.
У Хойницькій виборчій окрузі номер 47 підписи за вилучення кандидатами у депутати збирають три ініціативні групи: представника АДС Леоніда Судаленки, місцевого майстра електросувязі Олега Козлова і дорадця старшині Гомельського облвиконкому, недавнього ягоного намісника, 62-годового Георгія Дашкевича. Сам Леонід Судаленко каже:
під час збору підписів у Хойниках ми зауважили таку околичність. Прикладно кожен третій виборщик каже, що вже підписувався на праці за кандидата від влади. Причому їх попереджували, щоб більш ні за кого не підписувались. Бицем би це суперечить виборчому кодексу. Але ж це дивно. Я докладно ведаю, що кожен має право підписатися за усіх претендентів у кандидати.
Леонід Судаленко у огляді виборчої кампанії у регіонах. Як уже відзначалося, білоруська опозиція йде на гэтыя вибори двома колонами. Свой спіс мають об'єднані демократичні сили і свой європейська коаліція. Ці збираються яны координувати свої дії, особливо у випадках, коли сутикнуться інтереси їх кандидатів. Про гэта у наступній годині ефіру. Ми дамо так само слово політикам, які відстоюють необхідність бойкоту виборів. А зараз про маршрут чергового подорожжя свободи.
Едучи ізноў праз тры гады ў вандроўку ў пасёлак Дворышча, стаў як мінімум тры мэты. Даведацца, ці стала стварэнне сёлета аграгарадка вырашэннем эканамічных і сацыяльных праблем некалі славутай аднаіменнай гаспадаркі. Што адбываецца на тамтэйшай калісьці лепшай у краіне коніферме, а таксама ці пайшлі справы ў вядомага фермера ды бізнесмена Віктара Кудло. Маё падарожжа ў Дворышчы, што на Лічыні.
Подорожные нотатки Виталя Сямашки вы почуете хвилину праз 20. Другий день у Менском городском суде за зачиненными дверима иде процесс над американским адвокатом Эммануилом Зельцером и егоной секретаркой. Про новины с процессу наш корреспондент Олег Груздюлович.
Сёння працэс у справе Эммануіла Зельцера ішоў без вялікіх перапынкаў і нейкіх нечаканасцяў не адбывалася. Толькі гэта паведаміў адвакат Змітер Гарачка, які учора мусіў даць падпіску пра неразгалошэнне звестак адносна ходу працэсу. Нагадаем, учора праз гадзіну пасля пачатку працэсу на ім быў абвешчаны перапынак да сённяшняй раніцы. Адвакат пагадзіўся распавесці толькі пра здароўе сваіх падабаронных, а таксама пракаментаваў некаторыя выказванні адносна справы Зельцера ў медыях. Вось што Змітер Гарачка сказаў пра тое, як сёння ў судзе пачуваецца Эммануіл Зельцер і Ладлена Функ Брускова.
Як я гаварыў, у Эммануіла так жа плохое, як і было. Дзеўчка дзяржыцца.
Паводле Змітра Гарачкі, у Ладлене Функ 36 гадоў. У справе жанчына фігуруе пад прозвішчам Брускова, бо яна прылетела ў Менск з расійскім пашпартам на гэтае прозвішча. Паводле адваката Змітра Гарачкі, у Ладлена жыве ў Нью-Йорку пад прозвішчам Функ. Пра сямейны стан сваёй падабароннай адвакат размаўляць адмовіўся, спаслаўшыся на таямніцу асабістага жыцця. Я паведаміў Змітру Гарачку пра выказванні Барыса Беразоўскага адносна Эммануіла Зельцера, зробленыя 30 ліпеня ў інтэрв'ю «Свабодзе». Гэта абсалютны махляр міжнароднай клясы, які ашукаў тысячы людзей у ЗША, і не толькі ў ЗША, сказаў пра Эммануіла Зельцера Барыс Беразоўскі. Вось як адвакат Змітер Гарачка адрэагаваў на гэтыя словы.
Народу кажуць, чья б корова мычала. Гляньте, есть статья в газете «Таймс». Я так понимаю, там прежде чем напечатать, думают, что напечатать. Это же очень солидная газета. А я к тому, что если он был такой мошенник, как его пытается выставить Березовский, то я не думаю, что газета пошла бы о нем писать вообще. Более того, там больше кивают на адвокатов Березовского.
Относно адвокатского реноме Эммануила Зельцера, ягодный оборонца Змитрий Гарашко сказал:
не был бы он адвокатом, не имел бы он лицензию адвоката, и за него не вступались бы адвокаты города Нью-Йорк. У меня такая информация на следствии была.
Нагадаем, учора в некоторых медиах з'явились звестки, что Эммануил Зельцер нібито був викритий на подробці документів у США. Про гэтую справу шмат што пишуть, але треба визначаць, який журналіст на кого працює, сказав Змітель Гарачка про тих, хто повідомив гэта про Эммануила Зельцера. Учора у Менскім гарадскім суде не назвалі прозвішча державного обвинувавці, які патрымлівае обвинувачанне Эммануилу Зельцеру і Владлене Функ Брусковой. Сьогодні у прокуратуры Беларусі гэтых звестак таксама не далі.
Расказваў Олег Груздзіловіч. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Центр выбаркам задаволіў толькі адну з 9 скаргаў патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты. Вызначаны таксама парадак выступлення кандыдатаў у дзяржаўных СМІ. Блок прадпрымальнікаў будзе прадстаўлены ў так званым еўрапейскім спісе. У міліцыю і КДБ выклікаюць вылучэнцаў ад апазіцыі. Пад увагу КДБ патрапілі Алена Каваленка і Інна Берніковіч, абедзве настаўніцы, жонкі дэмакратычных актывістаў. У горадні ўзялі адбіткі пальцаў у сябра партыі БНФ Сергія Антусевіча, які збіраецца ўдзельнічаць у выбарах. Камандзір палка спецназу міліцыі Юрый Падабед добраахвотна сышоў у адстаўку. Цяпер ён знаходзіцца ў шпіталі. Другі дзень у Менскім гарадскім судзе за зачыненымі дзвярыма ідзе працэс над амерыканскім адвакатам Эммануілам Зельцерам і ягонай сакратаркай. Радыё Свабода, а таксама BBC завяршаюць сваё вяшчанне на румынскай мове. Камандзір Менскага палку спецназу міліцыі Юрый Падабед пайшоў у адстаўку. Палкоўнік Падабед паведаміў Радыё Свабода, што добраахвотна вырашыў змяніць працу. Ад 99 году ён кіраваў спачатку АМАПам, ад 2005 году палком спецназу міліцыі. Пасаду Юрыя Падабеда заняў Юрый Караеў, які да гэтага служыў у Гомелі. Перадае Любоў Лунёва.
Юрый Падабед пакуль падпарадкоўваецца кіраўніцтву Менскага ўправлення ўнутраных спраў. Цягам двух тыдняў там павінны прыняць рашэнне, дазволіць палкоўніку Падабеду сысці на пенсію ці накіраваць яго на іншае месца службы. Сам Юрый Падабед лічыць, што можа паспрабаваць сябе ў іншай якасці на нейкім прадпрыемстве. Цяпер ён знаходзіцца ў шпіталі МУЗ, дзе праходзіць курс лячэння. Ён пракаментаваў свабодзе сваю адстаўку.
Я прыняў рашэнне сам. Пора ўходзіць. Я 9 лет откомандовал. У меня здоровье одно, это я в госпитале лежу. Надо хоть дочку на ноги поднять.
Юрий Подобец скончил Менскую войсково-политичную учельню. Служил на далеком усходе у Литве, Польши, Немеччине. Скончил Академию керования при президенте по специальности державное керование и деловое администрование.
Везде и служба безопасности надо, и самому можно что-то попробовать. Я же вроде как и голова на месте. У меня есть диплом педагога, история обществоведения. Я окончил еще Академию управления, поэтому я могу, в принципе, быть директором либо менеджером на любом предприятии. Могу себя не ограничивать в выборе.
Юрий Подобед пополнил список неуязных Украины Евразвязу и США за жесткие разгоны акции протесту супраць фальсификации выников выборов и референдуму у 2004 годе. У 2006 годе после президентских выборов улады узнагородили его орденом за службу Радзиме третьей ступени. У 2004 годзе лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, пасля таго, як яго збілі амонаўцы пры затрыманні ў рэстарацыі «Патыё піцца», падаваў скаргу ў пракуратуру.
Ва умовах беларускіх, якую функцію выконваюць сілавыя структуры, не істотна, хто будзе ўзначальваць беларускі АМАП. Хіба што можна было б абмяркоўваць гэтую сітуацыю, калі б, напрыклад, яго ўзначаліла Зінаіда Бандарэнка ці Галіна Сямдзяна. Вот это была падзея ў нашых умовах, калі яны выконваюць специфічныя функцыі. Іванова, Пятрова ці Сідарова, незалежна да якой ён рэлігіі адносіцца, ці які яго палітычныя сімпатыі, ён будзе выконваць загады, якія ідуць вышэй.
Мікола Статкевіч выказаў сваё меркаванне наконт адстаўкі Юрыя Падабеда.
След
следом за отставкой Шеймана цалком натурально починается чистка людей Шеймана. Максима, что спадар под обед такой залічується до этой команды, до этой группы. И тогда, отповедно, на такой отказной посаде повинен быть человек уже с новой команды.
Юрий Подобед был четвертым командиром Менского полку спецназу милиции и прослужил на этой посаде 9 годов. Теперь менскими спецназовцами будет командовать Юрий Караю, який до своего призначения служил у Гомеля. Пераемник Юрия Подобеда скончил Саратовскую вучельню внутренних войсков и военную академию имя Фрунзе у Москве. Уся ягоная кар'єра связанная с внутренними войсками.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Одночасово з початком нашої вечорової програми о 18-й годині починає свою працю і незалежний телеканал «Белсат».
Сьогодні на «Белсаті» світ економіки і фінансів о 21.15 у тележурналі «Кишеня». Як сьогодні виглядає білоруський рок знутри? А 21.50 – документальний фільм «Рок назавжди». І у 22.45 «Світ мафії і поліції» у серіалі «Фальшивомонетники. Вяртання з граї». Глядіть нас про сподорожники «Астра» і «Сіріус». До зустрічі на «Белсаті».
А ви зустрітеся на хвалях Радіо Свобода. Сьогодні апошній день, коли слухачі почують гетеє позивни Радіо Свобода на румынській мові.
Ascultați Europa Liberă în direct.
А вчора президент Румынии Траян Басеску узнагородил Радио Свобода, Радио Свободная Европа и BBC специальными призами за их шматгодовые передачи на румынской мове. От завтра этой станции спыняют вещание на Румынию. Рассказывает Сергей Бламейко.
Мы ушановываем Радио Свободная Европа, Радио Свобода и BBC не только за их деятельность на протягу коммунистической эпохи, когда они змагались за правду, але так само и за важную роль, якую они отыграли у поддержки народжения громадянской супольности и демократичной Румынии после краху коммунизму, сказал президент Басеску. И он так само додал, что и задоволены, и засмучены с причины того, что эти станции покидают Румынию. Задоволены тому, что это означает конец переходу краины до устойливой демократии, а засмучены тому, что этих голосов ему будет не хапать. Примаючи узнагороду у президентском палаце в Бухаресте, президент Радио Свободная Европа, Радио Свобода Джефф Гедмін присвятил ей, цитую, сотням журналистов и аналитиков, которые на протягу амаль 60 годов продемонстрировали надзвичайную смелость, ахвярность и почуцю долгу для свободных и незалежных медиа у Румынии, часто ризикуючи собой и своими семьями. Конец цитаты. Поводле поведомления румынского ураду от 2006 года, коммунистичные улады Румынии, махчима, отказные за забойствы трех директоров румынской службы нашего радио. Румынская служба начала экспериментальное вещание 14 липеня 1950 года, а полноценное 1 травня 1951 года.
Рассказывал Сергей Обламейко. А зараз слово Вячеславу Ракицкому.
Еще червоные войски не дошли до Берлина, как белорусы, которые недавно змагались с фашистами, знову вымушены взять у руки зброю. Гэтым разом, каб оборонить себе и свои семьи от гвалту Совету.
Для Заходней Беларуси это был фактичный период громадянской войны. Коли насельніцтва мусило выбирать, на каким боку быть, на Советов, ці супротива.
От гэтак званой войны айчынной до войны громадянской. Тема новой передачи «Белорусская Атлантида без барьеров» с уделом историка Ирины Кашталяна.
Эту передачу вы почуете хвилину праз 20. Сегодня увечері у Менску у музеї Максима Богдановича починається третій міжнародний поетичний фест «Парадокс слов». Він протягнеться 4 дні. Разом з білоруськими авторами на їм виступять поети з України, Росії і Узбекистану. Повідомляє Валентина Аксак.
Фест розпочався о 18-й годині у музеї Максима Богдановича виступами Олеся Розанова, Андрія Ходановича, Віри Бурлак, Віктора Жибуля, Віктора Шалкевича і інших знаних білоруських творців. Побач з ними у фесте удельничают так само сучасные российские, украинские и узбекские поэты. Одна з кураторов імпрези, молодая белорусская поэтка Вика Трена, скажет, что главная задача фесту – показать панораму сучасной вершотворчести на просторах СНД. Тому приехала довольно шмат гостей, и в наступные дни фестивальные импрезы будут зладжены еще и у музея истории белорусской литературы и у фольварку «Добрые мысли». Программа фесту поделенная, каже Вика Тренас, поводле творчих накірункаў удзельнікаў, яких ніхто не будзе цэнзураваць. Як сведчанне адсутнасці у парадку слоў праблемаў ідэалагічнага кшталту, яна прыводзіць імпрэзы, у якіх будуць браць удзел і аўтары недзяржаўнага часопісу «Дзеяслоў» і дзяржаўнага «Маладосць». У апошнім, дарэчы, спадарыня Тренас узначальвае аддзел паэзіі.
По значению визуально продемонстрировать, какие есть сегодня тенденции у белорусской литературы. В первую очередь, конечно, у белорусской, потому что шановные гости говорят сами за себе, а мы должны проставить эти тенденции. Тому в будущем самые разные керунки, часописи, объединения, сгуртования, все, что махшима. И основные критерии, напевно, это просто деятельность этого человека, его творчая деятельность. Напомню, никаких высших критериев, принамсі, я, как один из организаторов, не ставила перед людьми.
Парадок слов – один международный поэтичный фест у Беларуси. У інших краинах постсоветской просторы что год проходит несколько подобных фестов. И у Менску будут презентованы некоторые из них. Киевские лауры из Украины, малый едвабный шлях из Узбекистану, литература и Волошинский фест из России. Урачистое закрытие парадку слов плянуется у вечера 3 жнивня у фольварку «Добрые мысли», что на улице Могилевской, 12.
Рассказывала Валентина Аксак. А зараз звонки на свободу. Сегодня огляд телефонования у наших слухачов подрихтовал Егор Майорчик.
Днями Совет Министров выдал постанову, поводле якой у Беларуси до конца 2010 года мае быть приватизовано 512 державных предприемств. Разваги нашего слухача на эту тему.
В Беларуси сейчас идет приватизация на следующий год. Ну, в России Чубайс ныне безработный, обещал всем по две «Волги», сейчас и Чубайса этого нету, и газ эти «Волги» ныне не выпускают. Беларусь уже прошла, точнее, накрылась медным тазом, это наша чековая приватизация. В Беларуси уже давно прошла приватизация. Это приватизация власти. И у нас одна компания, Лукашенко и сыны. Вот это самое страшное. Вот эту приватизированную власть просто нужно отдать народу. А предприятия пускай будут в частных руках.
На минулом тыдні кіраўнік краіны прыгразіў прыцягнуць да адказнасці тых, хто будзе дапускаць страты новага ўраджаю. Сёння дзікія цэны на збожжа, і не сабраць яго якасна – злачынства. Пакуль пару чалавек не пасадзіш, не зразумеюць, заявіў кіраўнік дзяржавы. Водгук нашага слухача.
Александр Григорьевич ведет многие дела негодными средствами. То, значит, у него было так. Главное, у тюрьму наручники и конфискация. Значит, что-то он притих, не говорит уже. Теперь он начинает запугивать о голоде. Где-то голодают. В Африке всю жизнь голодали и умирали с голоду, к сожалению. Вот теперь у него конек. Смотрите вы, белорусы, мы будем голодать, как голодают на следующий год, от голода помрет столько и так далее. Ну, в духе нашего Лукашенко.
Протягнем программу таким телефонованием.
Зиновьев, скажите, а что ответила минская милиция БНФ про найденный муляж в августе 2006-го?
16 жніўня 2006 году невядомыя прымацавалі на дзвярах сядзібы БНФ прыстасаванне, падобнае да бомбы, а вокны і дзверы выпацкалі смалой. Выкліканыя сапёры выявілі, што прыстасаванне – муляж бомбы. Тады кіраўніцтва ўправлення ўнутраных справаў савецкага раёну Менску санкцыянавала распачаць крымінальную справу не за тэрарызм, як настойвалі сябры БНФ, а за хуліганства. На пытанне слухача адказвае намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка.
І у 2006 році, коли був терористичний замах на сядзібу БНФ, бо муляж бомби – це є так само прикмета терористичного акту. І сьоліта, коли були побиті шиби уночі у сядзібі БНФ і, до речі, і в сусідніх установах, справці, винуватці ніколи не були знайдені. Хоча, здавалося б, наша сядзіба у центрі Менску, побач Академії міліції, уся вулиця прострілюється відеокамерами, але справа ніколи не була доведена до кінця. До речі, вона ніколи не була узбуджена поводле відповідних артикулів. Я цьому не дивлюся.
Чим скончилося ваше комунікування, що вам казали представники силових структур? Ви ж натурально запитувалися, як там хода справи, чи знайшли кого?
Що винуватця знайти не уявляється можливим.
У дзвінках на свободу нашому слухачу відказував Вінцук Вячорка. Одразу після випуску новин у подорожжя у поселок Дворище Лідського району.
Говорить Радио Свобода. У Менску 18:30 у студии новинов Сергея Бламейка. На початку основное поведомление из Беларуси. Центр выборкам задоволил только одну из 9 скаргов потенциальных кандидатов в депутаты. Визначены так само порядок выступления кандидата в державных сродках массовой информации. Блок предпринимальников будет представлен в так званом европейском списе. У милицию и КДБ выкликают вылученцев от оппозиции. Под увагу КДБ трапили Алена Коваленко, Диїна Бернікович, обидві наставниці – жінки демократичних активістів. У городі взяли відбитки пальців у сябра партії БНФ Сергія Антусєвича, який збирається удільничати у виборах. Командир полка міліції спеціального призначення Юрій Подобєд доброохотно зійшов у відставку. Тепер він знаходиться у шпиталі Міністерства внутрішніх справ. Юрій Подобєд поповнює спіс невиязних України Єврозв'язу США за жорсткий розгон акції протесту супроти фальсифікації виніка виборів і референдуму у 2004 годзе. Сёння ў Менску ў музеі Максіма Богдановіча распачынаецца трэці міжнародны паэтычны фэст «Парадак слоў». Ён будзе доўжыцца 4 дні. Разам з беларусамі на ім выступяць паэты з Украіны, Расіі і Узбекістану. На хвалях свободы вы слухаете новины, основное международное поведомление. Былый лидер боснийских сербов Радован Караджич отмовился от своего права на адвоката. И он заявил перед Гаагским трибуналом, что мая небачного оборонцу, але вырешил представлять себе сам. Караджич сказал, что хочет прочитать новый обвинувачий акт, який еще рыхтуется, и тому не готовы отказать на питание, ци признает он себе виноватым. Для роздуму над отказом он мая 30 дзён. Дата початку основных слухов покуль не визначена. Караджич був доставлений у Гаагу сьогодні у середу раніцей. Тегеран знову відмовився дати кінчатковий відказ на пропонову сусвітніх держав у передоленні кризису вакол іранської ядерної програми. Міністр заміжних справ Ірану Моночер Матакі заявив, що його країна вже відказала на пропонову члена керівництва Єврозв'язу Хав'єра Саляни, зробленою некілька днів тому. Італія сьогодні ратифікувала Лісабонську домову об реформі структури Єврозв'язу. Нижня палата італійського парламенту одноголосно ухвалила погоднення. Італія стала 24-й з 27 країн у зв'язу, які домову ратифікували. Для вступлення у силу Лісабонська домова повинна бути ратифікована усіми членами зв'язу. Тим часом Ірландія на референдумі більшістю голосів документ відкинула. У останніх країнах процес ратифікації протягується. Гэта був випуск новин, наступний праз полгодзі. Больш новинок з Беларусі і світу на нашім сайті свобода.орг.
Гэта Радіо Свабода, працягваем праграму. Хвілінаў праз 15 у перадачы «Беларуская Атлантыда без бар'ераў» аўтар Вячаслаў Ракіцкі і гісторык Ірына Кашталян будуць гаварыць пра маштабы і матывы антысавецкага супраціву ў БССР ў першыя пасляваенныя гады.
Амаль кожны дзень у БССР адбывалася нейкая акцыя супраціву. У заходняй Беларусі з-за гэтага да 48-го года захоўвалася ваеннае становішча.
Гутарка з гісторыкам Ірынай Кашталян не ў забаве, а зараз падарожжы свабоды. Віталь Самашка накіраваўся па адным з ранейшых адрасоў у вёску Дворышча Лідскага раёну.
едучи знов праз 3 гады у вандровку пасёлак Дворыша, оставил як мінімум 3 мэты. Даведацца, ці стала стварэнне сёлета аграгарадка вырашэннем эканамічных ды сацыяльных праблем некалі славутай аднаіменнай гаспадаркі. Што адбываецца на тамтэйшай калісьці лепшай у краіне конефермі, а таксама ці пайшлі справы ў вядомага фермера ды бізнесмена Віктара Кудло. Ну, пачалося з непрыемнага сюрпрызу. Ехаць давялося марудным дзяржаўным лазам. Аўтобусны сусед мне патлумачыў.
Заснялі маршрутку. Прыходзіцца вылазіць на перекрёстке пешком, ісці дворышам.
16 кіламетраў у 160 ператвараецца.
Да, да, да. Паснімалі ўсе маршруткі. Было хорошо і людзям. Прадпрымальнікам.
Прадпрымальнікі выйгравалі пастаянна перад дзяржаўным транспартам. Хутчэй.
Да.
На ўскраіне Дворыша развалы былой сядзібы езуітаў. Насупраць дом, у якім жыве спадарыня Кахоцкая. Я з ёй першай сустрэўся і 3 гады таму. Цётка Станіслава мяне пазнала і, загаварыўшы пра набалелае, увяла ў курс вясковых справ.
Вот это я городки. Я ими очень тут такая довольна. Милиционерам пришли мне под хату и кажут, напротив вашей хаты. Корова ляпня, вы должны его убрать. И целой вёской я тут угоняюсь быдло. Корова шиешь, не заткнешь. Мы все хочем, как чисто было. Порезали тополя, что стояли в деревне. Тополь, он же мужчий. Тротуарь Лопович вылазит.
Пенсии хапает на житё.
Миленький мой, пенсии нам мало. Нам поучитывали сотки. Это доход. А теперь никто сотку не робит, боже, силы нема. Старым, я уже не маю ни курицы, ни свинчати, ни коровы. 81 год. Так, дякую Богу, я прожила столько. Директора менялись. То один, то другий, то третий, то четвертый. Вот и Лабецкий. Он мне воду провел в хату. Очень хозяйский. Он местный. Бабы бураки выбирали. Он взял хустку, завязал. И он их всех половил. Что-то мы эти бурак хотели взять. И хороший был человек. Кому он там не догадился, он его заменили. Тут идет притеснение местных жителей. Человек моя корова, то он не знает, куда ее гнать. Городок ушел. И чула уже дают только пару лоня сена. 10 рулонов этих скормить за зиму. А где ж он тую коммуналку? А семья? А дети? Надо же питанием. Так само и пенсии. Я даю больше половины на таблетки, сказал мне Кали Лукашенко. Будет всего, но будет дорого. Ну, правда.
Неўзабаве пераконваюся, што падобныя настроі не адзінкавыя. У беспрацоўных 40-гадовых Стаса ды Валодзі запытаўся, куды падзелася адчыненая 3 гады таму камерцыйная крама, вакол якой заўжды топіўся народ. Давялося выслухаць гэтым разам калектыўныя нараканні.
Давно закрыт. Хороший был магазинчик. Работал до 12 вечера.
Бывает, что и денег не хватает. Запишут. Постоянно свежий товар.
Больше как городок есть уже деньги?
Да. Плоты, деревья повыпиливали. А так... Бардак.
Мы лучше трактористы пополучали новые трактора по осени, а весной все кинули, пошли на город на работу. 300-380. А по 7
Да, с 6 утра на, до 11 вечера. А ферму он гиму так развалили на 400 голов, одни руины.
Самое, что в Чечне зарабивши.
Что у меня жена телятницей работает, 80 телят сосунков, 130 тысяч зарплата.
Я спрабую довести суразмолцу, что, мовляв, побудовали таки 9 президентских домиков, и они уже заселены. Тыя узрываецца яшчэ больш.
В новых домиках зиму люди прожили, штукатурка подсыпалась, в стенах трещины. Люди плиты когда ложили, перекрытие, по 100 литров воды вытекало. Грибок пошел, плесень месяца 3 жили, ни света не подключено, ни газа, со свечками вечером сидели.
Для нас спыняется доярка, спадарня Галина Лукаш. Яна поселилась аккурат у одним из домиков.
Через забора никак не добьюсь. Видите, его поломанный. Вообще хочу снять его. Ни котлов не поставивши, ни парового. Все за свои гроши. А должно все стоять. Ганевичу сколько хожу, сколько просилась и плакала. А чему начальство? Детям побравши его, квартиры.
Иван Ганевич – старшиня Дворышанского сельсовета. Я узгадываю, якими ружовыми фарбами расписывал мне будущие перспективы вескового життя 3 гады тому.
По поголовью жывёлы узрастае. На доль малака значна павялічыўся. Кожны дзень на дзяржаве 8 тонн даем малака. І насельніцтва 4,5 тонны.
У пошуках станоўчых эмоцыяў заходжу да аператаркі свінакомплекса Валянціны Казаковай. 3 гады таму засяленне ў прэзідэнцкі домік стала для яе найвялікшай і радаснай падзеяй.
Выбора. Или на свинокомплекс, или же хору доить. У нас механизации никакой нету. Мы и накормить надо вручную, и почистить. Просьба к нашему президенту. Наши дети тоже хотят красиво ходить одетые. Как-то больше приравнивала заработная плата села и города.
Идем с душ аккуратных градок при сядзібнай господарке Казаковых. Сядзім у доброобставленном покое с Валянціной. Яна знешне задоволеная усім. А зрэшты послухаем господыню.
Жить стали мы хорошо, дом обустроили.
Я чувствую, ты уже на машине ездишь.
Да. Дочка уже закончила второй курс педколледжа. Муж работает в хозяйстве и на тракторе, и на косилке. Благоустроена и вода, и канализация, и огород. Хотелось бы, чтобы больше заработная плата была. Муж в свободное время уезжает.
Гастарбайтером?
Да, да. На месяца два. Зимой не могу работать у совхоза.
Дворышек, ожидала застаться на завжди?
Так и есть желание. Не меняется мое.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Про свої зустрічі у поселку Дворище, що у Лідському районі, розповідає Віталь Сямашка.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами керовал інший человек с іншой политикой.
Ваши подвиги на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Спадар Владимир Юркевич, директор славутой колиси конно-спортовой школы «Де коні ферми», заслуженный тренер Беларуси, с Дворища не жадая съезжать, мабуть, больше, як хто. У ягоном кабинете шерогом стоят два десятки кубков, что завоеванные на международных споборництвах. 3 года тому дворышанские коняводы продали за межу десяток жеребят, каждый по 1500 евро. Але галовное богатие – люди. Працаголики, целком отдаденные справе, каже помененный беспрацовный Стас.
Так, конь имеет ими живут. Это фанаты, любовь такая. Малый мой, 7 часов сегодня выскочил, белом на конюшню. Говорю, не пущу, так чуть не до слез.
Каже спадар Юркевич.
Ранее хоть ездили, а зараз по манеже и проехать нельзя. Всюду гной.
Но лошадь выпустить погулять, а то не выпустить. То, что сделали конкурное поле, считали, что это манеж. Площадка 80 на 90 для преодоления препятствий, это летний период. То есть конюши в аварийном состоянии. Крыша может рухнуть в любой момент. Совхоз уже ни одной доски дать не может.
3-й год у нас протекает крыша, 2-я половина уже манеж в воде. То есть, если бы высшее руководство делало внимание к конспорту, мы бы могли бы как-то страны СНГ быть на уровне. Когда были в Черняховске, у нас заболела лошадь, и мы попросили врача, чтобы полечил. Когда он спросил, какие лекарства какие есть, у нас абсолютно ничего не оказалось. Он сказал, как же вы приезжаете на соревнования? В Германии для поддержания лошади, не на лечение, $300 на каждую лошадь ходит в месяц. А у нас 75 тысяч белорусских рублей писать не можем за лечение.
А на утрамане кольки?
Ноль.
І нарешті зустріча зі спадаром Віктором Кудлом. Має фермерський наділ на 15 гектарів. У совєтські часи керував експериментальною базою Ніва, де вирощували і продавали до 5000 тонн бульби. Для порівняння, уся дворишанська господарка збирає не більш за 80 тонн. Тройчі балетувався у депутати парламенту, регулярно перемагав у першому турі. Але після апошніх для його вибору у політиці, каже господар Віктор, розчарувався кончатково.
Позвонили, що часов 3 було, взяли респалком, взяли я трубку, а що, спіш, спіш? Волнуюся, говорю, що волнуватися? Я говорю, знаю, що і так, що завалить. Ні, ми розірваємо, ви вийшли вперед.
Я чув, що на політському раді вже повідомили, що ви стали депутатом.
Да. Утром я приїжджаю, ніхто не йде поздравляти. Вже я на третьому місці.
Про агрогородок да и сучасное его керавництво Кудло говорит открыто неприязно. И слова такие сегодня редко почуешь, и шмат чего они варты. Так мне казали у Дворища.
чекають приїзду. Семінар з республіки, підмітають вулицю, площадь, всіх зганяють 20 годів. Ніхто ніколи на ферми не заглядывал с керовников района. Только чекавили его скачки, баня и обещанки, что дадут гроши. Але они присвоили все зробленное ранее себе. Все ж робилося за свои гроши. За господарка мела 2 миллиона с половиной прибытку в банку. Чековая безлимитная книжка, сколько хочешь бери. Строилось все за наш счет. Был поселок европейского типа. Газоны, непостриженные тротуары. Ліхтарики ночні красиві. По вулиці йшла ливневая каналізація. Вода уходила сразу в ферми житноводческие. Механізація, роздача кормов, доєння, молокопровод і навозу вдалення. Кожна ферма имела баню чи душовую. Для всіх вязковців. А тепер для мене це боль. Назвали агрогородок, а производства то нет. Нема зарплати. Строїть домики. Але за кошт кредитів господарки. Довги все більше і більше дворищах. Каждую раницу на Лиду стартуют десятка два автомобилей с нашими бывшими працовниками, которые едут, где добро платят.
Так отрымалося, что фермером господар Кудло стал вымушено.
Сын был на практике у Голландии, а потом был в Швейцарии. За технику працевал он тут в свинокомплексе 80 тысяч. Можно купить было 5 килограмм мяса. Поехал он опять этого фермера уже нелегально. И они решили взять земли, взяли кредит. И в кредит взяли трактор. Соседи Лежнева, огороднину, вот там свиноферма. Она уже 10 годов не працует. Я просил отдать ее, продать. Ну, как посчитали мне, то лепей на новом месте. Меньше было бы стоить. А там электричество подведено, вода.
На сколько голов вы хотели?
Начало на 1000 голов. С каждым годом цена возрастает вверх, а стены ниже до фундамента. Сын кинул, сказал, не пойду. Вот вам и возрождение вёски. Ровно год тому назад на себе оформил фермерское хозяйство кредит. Надо сразу выплатить. Мы чекаем лепших часов. Коли нам будут давать льготы, минеральные удовольствия, так как колгасам.
Перемоете?
Да, мы наш лепшая продукция.
Прогучали подорожные нотатки Виталя Сямашки из поселку Дворище Лидского району. Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отзвук на винате питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224. А зараз коротко основные повідомлення, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. А зараз білоруська Атлантида без бар'єрів. Ад війни айчинної до війни громадянської. Така тема передачі з уделом історика Ірини Кашталян. При мікрофоні автор В'ячеслав Ракіцький.
Восемнадцатого липня 1947 года у Хидровском сельсовете Кобринского района Берастейской области проводился сход жихаров вёсок. У темлику по тлумачению указу Президиума Верховного Совета СССР от 4 червяня 1947 года об раскрадании державной маёмости. После закончения мероприемства районный прокурор застався, как провести размовы по хлебонарыхтовчей кампании и познайомиться со списами хлебоздобытчиков сельсовету. Прикладно у 0.30 почалася стрелянина с автоматичной зброей у окно дома, где отбывался сход. Старшиня сельсовету был тяжко поранен у голову, удельники сходу кинулися до дверей и выбегли у двор. У помешканні засталіся старшиня сельсовету, районный прокурор и господар дому. После спынення страляніны у окно дома одна за одной были кинутые две гранаты. У выніку выбуху, яких тыя, хто застаўся ў доме, атрымалі асколкавыя раны. Пакуль прыехала міліцыя, вінаватыя збеглі. Паводле паказанняў сведкаў, у налёце ўдзельнічалі 3 чалавекі. З дакументаў асоба сектору ЦК КПБ.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача В'ячеслава Ракіцкага.
У Менской студии «Без барьеров» мы гутарим с историком Ириной Кашталян. Ірина, гэта быў 1947 год. Вайна ўжо скончылася. Дык хто мог рабіць замах на мясцовую ўладу?
Шмат хто. Ад незадаволеных мясцовых жыхароў, тых, хто спрабаваў такім чынам пазбавіцца ад пагрозы рэпрэсій і не аддаць апошняе, што магло выратаваць сям'ю ад голаду, да ўдзельнікаў арганізаванага антысавецкага падполля, для якога гэта быў адзін са спосабаў змагання з савецкай уладай.
Гэта быў рэдкі выпадак, ці такое здаралася часта?
Па-першае, такі выпадак з'яўляецца прыкладам самага радыкальнага супраціву, на які мог пайсці не кожны незгодны з існуючым ладам. Звычайны чалавек часцей пратэставаў у іншай форме, праз скаргі, апатычную працу, сыход у горад. Пэўную статыстыку мы можам адсачыць толькі па арганізаваным антысавецкім супраціве. У перыяд фактычна яго адкрытай дзейнасці 44-47 гады па падліках спецслужбаў падполле здзейсніла 575 тэрарыстычных актаў, 39 дыверсій, 252 напады на дзяржаўныя установы і саветы, 735 іншых акцый. Амаль кожны дзень у БССР адбывалася нейкая акцыя супраціву. У заходняй Беларусі з-за гэтага да 48 года захоўвалася ваенная становішча.
Наколькі часта гэтыя лякальныя паўстанні здараліся і найперш супраць чаго людзі паўставалі?
Не падлічана, колькі было ў той час гэтак званых лакальных паўстанняў, калі людзі стыхійна выступалі ў адказ на абуральныя дзеянні мясцовых улад. Стварэнне калгаса праз гвалтоўнае абагульненне сялянскай маёмасці ці збор падаткаў. Працяглае змаганне больш залежала ад хуткасці рэакцыі савецкіх карных органаў. А яны мелі ўжо адпрацаваную сістэму задушэння супраціву. Ад арышту асабліва актыўных падчас выступаў на сходах ці да правядзення чэкісцка-вайсковых аперацый, калі прачэсвалася пэўная тэрыторыя і па падазрэнні маглі асудзіць ці нават забіць любога. Для тых, хто хацеў пазбегнуць пераследу і жыць на легальным становішчы, заставаўся адзіны шлях – фармальнага пагаджэння з афіцыйнай палітыкай.
А як доўга існаваў гэты супраціў і ці можна вылучыць у ім нейкія этапы?
Супраціў працягваўся да канца 50-х гадоў, але інтэнсіўнасць яго з часам зніжалася у сувязі з уздзеяннем рэпрэсіўных фактараў савецкай улады. Мы можам выдзеліць прыкладныя два этапы. Першы – гэта другая палова 44-46 гадоў, калі актыўнасць удзельнікаў падполля ў правядзенні актыўных акцый супраць савецкай улады і спадзяванне на змены да лепшага ва ўладзе дзяржаўным на беларускіх тэрыторыях спалучаліся з шырокамаштабным залучэннем супраціву ў працэсе вялікай колькасці чэкісцка-вайсковых аперацый. Другі ж этап 47-52 год, калі раздробленыя структуры антысавецкага падполля знаходзіліся ва ўмовах строгай канспірацыі і метадычна знішчаліся сілавымі органамі. 53-го году і да канца 50-х дзейнічалі толькі асобныя неарганізаваныя групы і адзіночкі, якія пры сваёй шматлікасці не ўплывалі на агульную карціну ліквідацыі супраціва.
Чаму практычна адразу пасля завяршэння Другой усясветнай вайны пачалі людзі супраціўляцца камуністычным уладам?
За час вайны яны пачалі спадзявацца на змены да лепшага. І калі яны пабачылі, што са зброяй ў руках яны маглі змяніць сітуацыю і ў дачыненні да савецкіх чыноўнікаў і ўлады, каб вярнуўся традыцыйны лад жыцця без савету ў калгасу.
А чаму актыўны антысавецкі супраціў быў у першую чаргу менавіта на тэрыторыі заходняй Беларусі?
Знаходжанне гэтага рэгіёну ў Савецкім Саюзе было непрацяглым з 39-го году. У заходняй Беларусі актыўна распаўсюджваліся чуткі, што супраціў прывядзе да магчымай вайны саюзнікаў з СССР, і ў выніку людзі будуць зноўку жыць без калгасаў. Ва ўсходняй жа Беларусі спадзяванні насельніцтва былі іншымі, звязаныя з чаканнем лібералізацыі палітыкі савецкіх улад у сувязі з перамогай у вайне. Супраціў савецкай уладзе быў значна слабейшым з-за негатыўнага досведу вынішэння найбольш актыўнай часткі насельніцтва ў перыяд масавых рэпрэсій 30-х гадоў.
Якія формы супраціву выбіралі звычайныя людзі, якія не ўмелі трымаць зброю ў руках?
Супраціў такіх простых людзей мог вар'іравацца ад пасіўнай негвалтоўнай і нават да актыўнай тэрарыстычнай формы. Хтосьці збіраў прадукты для паўстанцаў, хтосьці пісаў скаргі, а хтосьці схавана падпальваў хату савецкага актывіста.
А дзе людзі больш актыўна супраціўляліся савецкім парадкам? У городе чи у вёсце?
Супротив был больше менавіта у сельской мясцовости. Зброю у руки брали пераважно те, кому іншого выстя не заставалося. Становище ж у вёсце традиционно было складаней и безвыходней, чем у городе, где все ж таки было больше махшимостей схаваться от репрессий и выжить. По-другое, невеликие вёски хуторского типу с навакольными лясами стратегично были больше зручные для змагання.
У отказ на супротив натурально советская улада выкорыстовывала карные органы. Як поводзіў сябе просты чалавек, які апынуўся паміж двух агнём? Наколькі насельніцтва было прыхільным супраціву? Ці, можа, яно падтрымлівала карнікаў?
Для заходняй Беларусі гэта быў фактычны перыяд грамадзянскай вайны. Калі насельніцтва мусіла выбіраць, на якім баку быць, на саветаў ці супраціва. Што датычыць падтрымкі супраціву насельніцтва, у першую чаргу заходняй Беларусі, можна сказаць, што ў першыя пасляваенныя гады яна была значнай. Але ў сувязі з падзеяй по пераезде больше за 10% населения этого региона у Польшу в 44-46 годах, погрозой жорсткого покарання с боку советской влады и нередкими выпадками примусовых конфискаций маемости с боку отрадов супротива. Это все привело до поменьшения подтримки с боку населения.
Зусім невінаватыя людзі, напэўна ж, таксама цярпелі і ад тых, хто супраціўляўся, і ад карнікаў савецкіх.
Сапраўды, чалавек жыў ва ўмовах, калі ён мог быць забіты ці пазбавіцца свае маёмасці як з аднаго, так і з другого баку. Вось начальнік Жылудоцкага раённага аддзялення міліцыі майор Чурсін і оперуполнаважаны таго ж райаддзялення феактыстаў далі заданне сакрэтнаму агенту Коласаву забіць грамадзяніна Урбановіч за тое, што ён падазраваўся ў сувязях з арміяй краёвай. Каласоў гэта выканаў. Пры праверцы абставінаў забойства Урбановіча высветлілася, што апошні сувязі з АК не меў. Іншы прыклад, калі Акавіц Казлоўскі ў паказаннях 4 лістапада 45 году ўзгадаў, як непадалёк ад вёскі Дайнова Гарадзенскай вобласці, у чэрвені 45 году кіраўнік іх атрада расстраляў сустрэтую па дарозе жанчыну ва ўзросце 30 гадоў рускую па нацыянальнасці. Яе закапалі мясцовыя жыхары. За што ж забілі гэтую жанчыну, Акавіц Казлоўскі не мог нават ведаць.
Які ж асаблівасці менавіта беларускага падполля?
Яно было значна горш арганізаваным за тое ж польскае і ўкраінскае, з-за слабай выражанасці нацыянальнай самасвядомасці насельніцтва. Фактычна кантынгент, які ўваходзіў у яго, быў розным. Гэта вызначальна. Узброеныя групы на нелегальным становішчы, якія складаліся з тых, хто падчас нямецкай акупацыі працаваў у грамадзянскай адміністрацыі або служыў у беларускіх вайсковых фармаваннях. І вучнёўская моладзь, якая, ствараючы ідэалістычныя арганізацыі, працягвала вучыцца і жыць мірным жыццём. Супрацоўніцтва значнай часткі беларускага ўзброенага супраціву з акупацыйнымі ўладамі і абверам у час вайны стала асноўным негатыўным момантам у яго гісторыі.
Як па-вашаму, тыя, хто супраціўляўся савецкай уладзе са зброяй у руках, былі героямі ці тэрарыстамі?
Гэта складанае пытанне, якое ляжыць хутчэй у плоскасці маралі. Тыя, хто змагаўся з ідэйных перакананняў за незалежнасць сваёй краіны ад савецкага рэжыму, часам нават без перспектывы перамогі, выклікаюць павагу, і іх дзейнасць з пэўнымі агаворкамі можа быць названа гераічнай. У той жа час, калі браць пад увагу класічнае вызначэнне тэрору як гвалту, які прыводзіць да знішчэння палітычных ворагаў, то яны былі тэрарыстамі. Іх дзеянні нельга ідэалізаваць, ведаючы, што ад іх цярпелі і невінаватыя людзі.
А пры якіх умовах антысавецкі супраціў мог перамагчы? І чаму не перамог?
Пры рэальнай падтрымцы заходнееўрапейскіх краін гэта магло адбыцца. Але ім не была выгадна перамога антысавецкага супраціву ў дадзеным рэгіёне. Былыя саюзнікі СССР па вайне прытрымліваліся палітыкі падтрымання толькі нестабільнай абстаноўкі ў савецкай краіне, ў яе памежным рэгіёне. А з мясцовых жыхароў толькі невялікая частка ідэалістычна змагалася са зброю ў руках супраць савецкай улады. Супраціў быў вырачаны на паразу праз паступовае і метадычнае знішчэнне ўсё больш пераўзыходзячымі сіламі савецкіх войскаў і спецслужбаў, губляючы падтрымку насельніцтва, асноўнай мэтай якога заставалася проста выжыванне.
Ірына, а што было б, калі б супраціў перамог?
Канешне, залежала б ад таго, якое нацыянальнае падполле ўзяло б верх. Калі ўсе, то Беларусь аказалася падзеленай паміж суседнімі дзяржавамі, што магло прывесці яшчэ да большай грамадзянскай вайны і гора насельніцтва. У дадзеным выпадку, мне здаецца, беларускі нацыянальны супраціў меў найменш шансаў перамагчы і тым больш аб'яднаць беларускія землі. Хутчэй за ўсё, гэта прывяло б да чарговага раз'яднання нацыі.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў.
У праграме Вячаслава Ракіцкага брала ўдзел гісторык Ірына Кашталян.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілагерцаў.